Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer.
V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelný komentár, dnes od Josefa Haľka, ktorý sa zamyslí nad posolstvom tragédie v Novákoch.
Ešte predtým si však môžete vypočuť čerstvé správy zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Kongregácia pre náuku viery zaujala oficiálne stanovisko k teologickým omylom jezuitského kňaza Jona Sobrina. V správe vydanej včera sa uvádza, že viaceré názory otca Sobrina môžu veriacim uškodiť svojou omylnosťou a nebezpečnosťou. Ide predovšetkým o koncept cirkvi chudobných s prehnaným zdôrazňovaním výlučného významu chudobných pre cirkev. Ďalej o spochybňovanie základných prvkov viery, ako sú božstvo Ježiša Krista, vtelenie Božieho Syna, vzťah medzi Ježišom a Božím kráľovstvom, Kristovo vedomie vlastného božstva a spásna hodnota jeho smrti.
68-ročný jezuitský páter pochádza zo Španielska a od svojich 50 rokov žije v Salvádore. Metodologické výhrady kongregácie k jeho dielu nám objasnil profesor Donato Valentini.
Otec Sobrino tvrdí, že cirkev chudobných je materiou na interpretáciu Krista a základné formovanie kristológie. Kongregácia odpovedá, áno, cirkev musí venovať chudobným pozornosť a lásku spôsobom osobitným, ale nie výlučným. Základnou teologickou matériou na poznávanie cirkevnej náuky je apoštolská viera podľa živej tradície cirkvi. Otec Sobrino tvrdí, že dogmatické formulácie koncilov sú obmedzené a nebezpečné. Kongregácia poznamenáva, sú obmedzené, pokiaľ ide o ich obsah, lebo nehovoria ani nemôžu povedať všetko. Majú však charizmu cirkevného magistéria a skutočne vyjadrujú kresťanské pravdy.
V súvislosti so správou Kongregácie pre náuku viery vydal vyhlásenie aj hovorca Svätej stolice a generálny riaditeľ nášho rádia, páter Federico Lombardi. Vysvetľuje v ňom Ježišovú sprostredkovateľskú úlohu na obraze mosta a na margo konceptu cirkvi chudobných poznamenáva.
Kto sa pri prežívaní svojej viery zúčastňuje na dramatických skúsenostiach ľudstva, prirodzene si vybuduje hlboký duchovný súlad s Kristovou ľudskosťou. A ak je teológom, dospeje k prehlbeniu kristológie z dola, ktorá hlboko zakladá ten pilier mostu, ktorý stojí na strane ľudskosti. A práve toto je prípad pátra Sobrina. V línii charakteristickej pre latinskoamerickú teológiu, takú pozornú voči ľudskému a duchovnému oslobodzovaniu národov na kontinente. Nezabúdajme, že páter Sobrino bol členom Stredoamerickej univerzity v San Salvadore, ktorej 6 členov bolo barbarsky zavraždených v roku 1989 práve pre solidaritu so salvadorským ľudom. Zdôrazňovanie solidarity medzi Kristom a človekom však nemôže viesť až k zahmlievaniu alebo podceňovaniu jednoty medzi Kristom a Bohom. Pretože ak Kristus nie je súčasne človekom aj Bohom, mostu chýba druhý pilier a naša komunikácia s Bohom je vážne spochybnená. Toto je problém, na ktorý sa vzťahuje správa Kongregácie pre náuku viery. Questo è il problema su cui si sviluppa l'argomentazione della notificazione.
Po 25 rokoch existencie schválila Svätá stolica nové katolícke spoločenstvo s názvom Šalom. Venuje sa evangelizácii mládeže a tvoria ho tri zložky. Spoločenstvo života pre členov úplne oddaných modlitbe a misii. Spoločenstvo zmluvy pre členov žijúcich svoju charizmu v rodinách uprostred spoločnosti. A napokon dielo Šalom pre všetkých priaznivcov komunity.
Spoločenstvo založil Moisés de Azevedo Filho v Brazílii, v meste Fortaleza, keď mal iba 22 rokov. Túžil urobiť niečo konkrétne, keď krajinu roku 1980 navštívil pápež Ján Pavol II. A miestny biskup vyzval veriacich pripraviť mu dar. Moisés založil so svojimi vrstovníkmi pizzériu, kde sa schádzali mladí a svedčili o svojej láske ku Kristovi. Skupina rástla a postupne otvorila evangelizačné a formačné centrá v celej Brazílii a neskôr aj v Taliansku, vo Francúzsku a v ďalších 8 krajinách na všetkých kontinentoch.
Spoločenstvo Šalom bolo podľa pápežského práva zaradené medzi medzinárodné združenia veriacich. Charizmu spoločenstva založenú na kontemplovaní, prežívaní a ohlasovaní Kristovho pokoja vysvetľuje Mojzes de Azevedo Fio na základe Jánovho evanjelia.
Keď sa vzkriesený Ježiš zjavil učeníkom a povedal Šalom, pokoj vám, ukázal im svoje otvorené srdce a daroval nám zdroj pravého pokoja, ktorý potrebuje každý človek. Naše reguly sa zakladajú na kontemplácii, na osobnej modlitbe, na Eucharistii, ktorá je základom všetkého, na jej dennom slávení, na jej adorácii, na modlitbe ruženca a na počúvaní Božieho slova. Ogni giorno dell'Eucaristia, l'adorazione,
il rosario, la parola di Dio. V súčasnosti pracuje spoločenstvo Šalom v 60 diecézach celého sveta, kde má 80 komunitných domov. V spoločenstve života je približne 800 členov, v spoločenstve zmluvy 3500 a celé dielo zahŕňa približne 30 až 40 tisíc osôb.
Spojené štáty. Už 17. raz sa na začiatku Veľkého pôstu uskutočnila vo všetkých farnostiach Spojených štátov amerických zbierka pre východnú a strednú Európu. Organizuje ju Biskupský úrad pre pomoc cirkvám v strednej a východnej Európe, ktorý takto podporil už viac než 3500 projektov sumou vyššou ako 100 000 amerických dolárov. Strávili ich najmä projekty na rozvoj katolíckych masmédií, výchovu budúcich lídrov, pomoc chudobným rodinám, opravu chrámov, podporu jednotlivcov, ktorí trpeli pre svoju vieru, rozvoj kňazských seminárov a evangelizačných projektov, ako aj štipendiá pre budúcich právnikov.
Zbierka sa koná vždy na Popolcovú stredu a na prvú pôstnu nedeľu a vedúci biskupského úradu páter James McCann pripisuje jej úspech schopnosti amerických katolíkov vydávať aj v tomto neľahkom čase konkrétne svedectvo o svojom záujme o všeobecnú cirkev a o spolucítení s ňou. Nie je dôležité, či niekto vie, že hlavným mestom Moldavska je Kišinev, ale že je ochotný pomôcť finančne alebo ináč katolíkom, ktorí tam žijú, lebo pochopil univerzalitu cirkvi, povedal páter McCann.
Americký sviatok vďaky vzdania ustanovili v 17. storočí európski osadníci. Hlboká vďačnosť týchto osadníkov, založená na kresťanskej viere, sa prejavila v mnohých dielach svojpomoci a charity. Vďačnosť za Božie dary neprestáva motivovať americkú štedrosť dodnes, objasňuje páter McCann, zdroj typickej americkej veľkorysosti. Ako vysvetlil, v USA je cirkev striktne oddelená od štátu a nedostáva nejakú finančnú podporu z daní. Financujú ju jej vlastní členovia, napríklad školným, čím sa katolícki rodičia dobrovoľne znevýhodňujú oproti ostatným daňovým poplatníkom.
Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Jozef Haľko sa dnes vráti k nováckej tragédii.
Jediný výbuch, ktorý spôsobil, že sa pozornosť celého Slovenska po nie tak dávnej banskej tragédii opäť upriamila na mesto Nováky. A je viac ako príznačné, že podnik, ktorý vybuchol, zbrane nepripravoval, ale, ako to prezrádza už termín delaboračná hala, zbrane dezaktivoval, rozoberal. Presnú príčinu drámy zatiaľ nikto nevie presne vysvetliť, objavili sa len dohady o neúmerne vysokej a normatívne nepovolenej koncentrácii munície na jedinom mieste. Napriek špeciálne oddeleným miestnostiam, napriek prísnym bezpečnostným opatreniam, ba aj napriek špeciálne školeným zamestnancom sa spustila reťazová reakcia, ktorej trpkým ovocím bol vražedný ohňostroj a obrovský kráter ako masový hrob pozabíjaných pracovníkov. Napriek všetkým nejasnostiam sa jedno javí viac ako jasné. Ani popri najdôslednejších bezpečnostných opatreniach človek nie je schopný naozaj garantovať, že sa ním naprojektovaná, vyrobená a skladovaná sila zbraní raz nevymkne spod kontroly a nepostaví proti nemu samotnému. Najlepšie zbrane sú naozaj zbrane neexistujúce. Lebo pokým existujú a tie sa skladujú, Môže sa ich ničivá sila, ničivá energia uvoľniť v najnečakanejšej chvíli. Nevzor, jak človeku napadne známy citát z encykliky pápeža Jána 23. Pacem in terris, pokoj na zemi. Podľa nej je mier, spočívajúci na rovnováhe nepoužitých zbraní, riskantne vrátky a nestály. Skutočný mier musí vyplývať z hlbín odpúšťajúceho srdca. Skutočné odzbrojenie, vysvetľuje pápež Pavol VI., nie je mysliteľné bez odzbrojenia srdca. Rovnako ako v dobe oštepova mečov, pokračuje ďalší pápež, blahej pamäti Ján Pavol II., rovnako ako v dobe oštepova mečov je aj v našej ére atomových rakiet za zabíjajúcimi zbraňami vlastne zabíjajúce srdce človeka. Nováky, ktorých mnohí občania sa priznali k dlhodobému strachu z katastrofickej budúcnosti, akoby na chvíľu symbolizovali celý svet. To podminované trasovisko, pod ktorým tlejú zlovesné šachty namierených jadrových hlavíc, ale aj hrozby ekologických pohrom, teroristických útokov či ostrých mediálnych konfliktov. Obyvateľom mesta Nováky podľa niektorých informácií pomáha početný tým psychológov, ponúkajúci traumatizovaným občanom svoje terapeutické služby. Tie sú iste veľmi vzácne. Tým vzácnejšie, čím hĺbšie dokážu poukázať aj na podstatu vecí a ich najvnútornejšiu logiku, na presah udalostí ponad rámec čisto materiálnej existencie. Zvláštnou zhodou okolností sa v deň výbuchu, v ten osudný piatok pred 2 týždňami, na všetkých svätých omšiach na svete čítal úryvok z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia. Evanjelia o Ježišovom upozornení, že on k prikázaniu nezabiješ, pripája aj ďalšie prikázanie, že neslobodno prepadnú nenávisti, neslobodno sa hnevať. Každý, kto nenávidí svojho brata, doplňa svätý evanjelista Ján, je vrah a ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Veď či sa vlastne hnev, prechovávaný v hlbinách srdca, tak trochu nepodobá na onen sklad nahromadenej munície? Ako nás niekedy dokáže zaskočiť človek, o ktorom si myslíme, že nám dávno odpustil? A on nás predsa v slabej chvíli, pričom stačila jediná iskra nejakého negatívneho podnetu, vystaví desivej palbe výčitiek a vyhrážok. Lebo v hlbinách svojho srdca prechovával muníciu nespracovanej urazenosti a dávnych zranení, ktoré môžu kedykoľvek vybuchnúť. Jeden z amatérskych fotografov zavesil na internet taký záber z výbuchu pri Novákoch, že vedľa ohnivej gule na pozadí je v popredí rozoznateľný kríž na veži miestneho kostola. Tak sa do jediného zorného poľa dostali 2 kontrastné symboly. Žeravý a dymiaci symbol ľudskej agresivity spolu s krížom ako znakom božskej lásky, ktorej mierou bola a zostáva dokonalá a dokonaná sebažertva Božieho Syna Ježiša Krista. Jeho modlitba za tých, ktorí ho nechali pribiť na kríž, patrí medzi najfascinujúcejšie slová golgotskej drámy. Daj svoj meč na jeho miesto, nariadil Ježiš Petrovi už pri zatýkaní. Myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov anielov? Ale Ježiš nereaguje zrkadlovo, radšej sa modlí a prosí o odpustenie pre svojich mučiteľov. Skrátka, tým, v ktorých nebolo lásky, ponúka lásku. Sme v polovici pôstneho obdobia, preto je užitočné rekapitulovať výsledky. Je v nás aspoň o niečo viac lásky, odpustenia a Ježišom inšpirovaného milosrdenstva? Alebo sa ešte stále podobáme nášlapnej míne, ktorá zraňuje a zabíja pri najmenšom dotyku?
Milí poslucháči, spolu s našim dnešným komentátorom Jozefom Halkom vám úprimne želáme premenu srdca podľa Božieho milosrdného srdca.
Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám na dnes ďakujeme za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.